dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Hrvatska premijerka najavila razgovor sa Tadićem zbog hapšenja hrvatskog branitelja. Više od 8000 vojvođanskih Mađara do sada je tražilo državljanstvo matične zemlje. ETA proglasila trajno primirje i danas sunčano, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete hoće li se promeniti odnosi Srbije i Hrvatske nakon hapšenja Tihomira Purde po poternici Srbije, a za zločin u Vukovaru, profesor Žarko Puhovski.
Uvijek ćemo imati plimaj oseka, ali je jedna takva baza uspostavljena da ja ne vidim kako bi se ona mogla ozbiljnije narušiti, ali će se vjerojatno neke stvari malo opreznije, malo manje javno, malo diskretnije u narednom razdoblju obavljati.
Da li se Srbija ponovo pretvara u partijsku državu?
Samo možda se zaposliš ako si u nekoj partiji, hoću reći u vladajućoj partiji. Inače, mi obični smrtnici, znači ne možemo nikada doći do posla. Bez obzira što smo obrazovani.
Kada je Gavran počeo, nije gore vreme nastanulo. Bilo bolje kada je bio na jednopartijski, znao se jedan gazda, pa najdi njega slušaš. Sad ih imaš na hiljadu, svako vuče na svoju stranu i...
Zna se ako ste član neke stranke, preći da biti posao.
U Beogradu je otvorena spomen ploča piscima Desanki Maksimović i Branku Ćopiću.
To su naši pisci koji neće roditi ova zemlja u dogledno vreme.
Pričaju ljubav prema ljudskom rodu, prema bližnjima, prema svemu što je lijepo.
Kamo sreće da smo malo više čuli te pesnike. Bilo bi nam drugačije.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je da će tokom dana pokušati da razgovara s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o nedavnom hapšenju Tihomira Purde i navodnom spisku Srbije hrvatskih veterana osumnjičenih za ratne zločine. Istovremeno, veterani u Vukovaru za večera su najavili protest. A Županijski sud u Zagrebu produžio je danas pritvor za još 2 mjeseca bivšem ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Tomislavu Merčepu, koji je osumnjičen za ratne zločine protiv civila na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 91. Izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gerdeto u svom izveštaju ocenio je kao alarmantnu situaciju na Kosovu, ukazujući posebno na ubistva i nesigurnost svedoka. Na Kosovu ne postoji zakon o zaštiti svedoka, izjavio je Gerdeto za novosti. Gerdeto će svoj izveštaj podneti na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu 26. januara. Građani Albanije počeli su da potpisuju peticiju protiv izveštaja Dika Martija u kome su iznete teške optužbe za trgovinu organima na Kosovu i u Albaniji. Najviše glasova na ponovljenim izborima na Kosovu osvojila je Demokratska partija Hašima Tačija, dok je najbolje rezultate u opštini Dečani ostvarila Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, navodi se u izbornim projekcijama mreže nevladinih organizacija Demokratija na delu. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac ocenio je da je 2011. veoma važna godina za srpsku odbrambenu industriju, koja će pokušati da sklopi još velikih ugovora.
Pre svega ugovor o remontu i modernizaciji tenka koji je u Kuvajtu, ali i želja je da podignemo našu građevinsku industriju i da napokon krenemo da radimo jedne velike infrastrukturne projekte kao što je vojna bolnica u Libiji.
Rekao je ministar odbrane Šutanovac, a ministarka odbrane Danske Gitte Lillelund Bech rekla je u Beogradu tokom susreta sa svojim kolegom Šutanovcem da Danska podržava put Srbije ka Evropskoj uniji.
During our discussions we have talked a lot about
također smo razgovarali ovom prilikom o reformskim procesima u Srbiji i Danskoj. Ja bih želela da čestitam ovom prilikom ministru odbrane Srbije na svim naporima koji su učinjeni u toj oblasti. Također smo razgovarali i o regionalnoj bezbednosti i o tome koliko Srbija ima značajnu ulogu u smislu pokretanja inicijative da bude što bolja bezbednost u regionu.
Defense sector in Serbia.
Više od 8000 vojvođanskih Mađara do sada je tražilo državljanstvo matične zemlje, rekao je generalni konzul Mađarske u Subotici, Tamaš Koršoš. On je rekao i da su ti zahtjevi stigli samo u prošloj nedelji, a da je do kraja maja zauzet svaki termin. U preduzeću Zastava automobili izjasnili su se svi radnici koji su trebali da se opredele za neku od ponuda socijalnog programa i ostalo je da se još pravno reguliše odlazak oko 30 specifičnih slučajeva, izjavila je direktorka Direkcije za kadrovske i pravne poslove u tom preduzeću Margita Gavrilović. Prelazimo na vesti iz sveta. Oružana baskijska separatistička grupa ETA proglasila je danas trajno primirje. Objavljeno je na web sajtu baskijskog lista Gara. Proglašenje trajnog primirja usledilo je 3 mjeseca nakon što je oslabljena grupa proglasila prekid vatre, navodi Reuters. A ministarka unutrašnjih poslova Austrije, Maria Fechter, potvrdila je da su u toj zemlji povećane mere bezbednosti zbog moguće opasnosti od terorističkih napada. Najmanje 33 osobe poginule su, a na desetine ih je ranjeno u sukobima u regionu Abjeja na granici između južnog i severnog dela Sudana, dok se nastavlja glasanje na referendumu o nezavisnosti Južnog Sudana. 2 osobe pronađene su mrtve, a još 3 teško ranjene posle eksplozije u fabrici pirotehničkih sredstava u blizini Katanije na istočnoj obali Sicilije, saopštili su karabinjeri. Iznenadni poplavni talas u gradu Toowoomba u ionako poplavljenoj severoistočnoj Australiji usmrtio je jutros najmanje 2 osobe, a mnoge ljude zarobio je u njihovim kolima, javljaju svetski mediji. Zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale pogodio je centralni deo Čilea, oko 120 km severozapadno od grada Concepcion, ali nema izveštaja o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti, saopštio je Američki geološki zavod.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu najpre o slučaju Tihomira Purde, uhapšenog zbog sumnje za ratne zločine. To će biti tema razgovora i hrvatske premijerke i srpskog predsjednika. Zašto je taj slučaj pobudio toliki interes u Hrvatskoj, slušamo od Enisa Zebića.
Purda, kojeg se sumnjiči za ratne zločine protiv Srba u Vukovaru 91. u Zenici je u ekstradicijskom pritvoru, a hrvatske veteranske udruge su ogorčene i za večeras je u Vukovaru najavljen i javni prosvjed. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije potvrdilo je da u slučaju Purda, citiramo, postoji dovoljan stepen osnovane sumnje o postojanju elemenata krivičnog dela ratnog zločina, a činjenicu da Hrvatsko državno odvjetništvo nije o tom slučaju bilo informirano, iako je to dogovoreno sporazumom, i to upravo na inzistiranje srpske strane, tumači time da se radi o slučaju preuzetom od vojnog pravosuđa, da je obavljena jedna razina revizije i da zajednička međudržavna komisija treba obaviti drugu razinu revizije. Jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarko Puhovski, u izjavi za naš radio upozorava da je previše ratnih zločina ostalo nekažnjeno, ali da se u ovom slučaju možda i nije postupilo na pravi način.
Sigurno nisam protiv toga da se ti procesi vode, da pače, oni će omogućiti da se možda neke stvari jasnije u javnosti shvate, bez obzira na sve histerične reakcije, ali ovdje imamo čitav niz pravnih problema. Ovdje se vjerojatno radi o tomu da je srpsko tužiteljstvo sebe shvatilo ili tužilaštvo svejedno kao neko ko sve zločine nad Srbima treba procesuirati. Meni se čini da bi s obzirom na više manje zaista dobre odnose sad između 2 strana, uključujući državne na svim razinama od predsjednika do tužiteljstava, tako je sve procese trebalo prebacivati u Hrvatsku. Ako se radi ljudima koji žive u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji, ako se radi ljudima koji žive u Srbiji.
Istragu protiv Purde počeli su voditi vojni istražni organi bivše JNA temeljem ispitivanja koja su obavljali nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i policajcima nakon pada Vukovara u zarobljeničkim centrima u Srbiji. A brojni bivši logoraši potvrđuju da su ispitivanja bila praćena fizičkim i psihičkim iživljavanjem i da se ponekad svašta potpisivalo samo da se izvuče živu glavu. Evo što o tretmanu hrvatskih zarobljenika u zatvoru Sremska Mitrovica za naš radio kaže predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić.
To je bilo batinanje, to je bilo trpanje soli u usta, trpanje bibera u usta, prijetnje da će te pobiti, da ćeš biti dan zatvorenicima, da te siluju i tako dalje i tako dalje. A šta onda da kažem i da mislim i ja i vi za priznanje koje je iznuđeno batinama, troturama, maltretiranjima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pitali smo i profesora Žarka Puhovskog da li ovaj slučaj može narušiti odnose Srbije i Hrvatske.
Mislim da su odnosi sad došli do te razine da zapravo ništa ne može utjecati. Uvijek će imati plima i oseka, svake godine će recimo u kolovozu, odnosno augustu, biti oseka jer će držati jedni i drugi govore povodu oluje i tako dalje, ali je jedna takva baza uspostavljena da ja ne vidim kako bi se ona mogla ozbiljnije narušiti, ali će se vjerojatno neke stvari malo opreznije, malo manje javno, malo diskretnije u narednom razdoblju obavljati.
Slobodna Evropa.org. 10 godina nakon pada Slobodana Miloševića, ključne odluke u Srbiji se donose po receptu koji kao da je preuzet iz vremena njegove vladavine. Umjesto u parlamentu, sudbina zemlje se kroji u prostorijama vladajućih stranaka, a sve konce u rukama drži kabinet predsjednika Borisa Tadića. Da li se Srbija ponovo pretvara u partijsku državu, istraživao je Ognjan Zorić.
Vi imate fenomen, što se tiče mene lično, da za 40 godina koliko radim u posljednje 3 godine me studenti pitaju za savjet da li da se učlanim u neku partiju.
Kaže profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa mladim ljudima. Većina građana misli da partijska knjižica kao uslov za dobijanje bilo kakvog posla nije samo relikt davnih socijalističkih vremena niti mračnih 90-ih, već da Srbija sve više podsjeća na partokratsku državu.
Samo može se zaposliš ako si u nekoj partiji, hoću reći u Ladiću.
Kada je Gavran počinio, nije gore vreme nastanulo. Bilo bolje kada je bio na jednopartijski, znao se jedan gazda, pa dajdi njega slušaš.
Na se ako ste član neke stranke, preći da biti posao.
Građani sa kojima smo razgovarali nisu usamljeni u verovanju da političke partije vuku konce u mnogim aspektima života. Slične kritike, doduše očekivano, stižu od opozicije, ali i od stručne javnosti. Na to upozorava i ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
To da je Srbija partijska država, to je vidljivo i Vrapcima, sva neka bolja mjesta, svi upravni odbori javnih komunalnih preduzeća praktično se popunjavaju isključivo na osnovu partijske politike i partijskih zahtjeva, lokalnih ili centralnih. Ako hoćete ulaganje, jel možete išta reći da imate, a da pritom nemate svog partijskog pokrovitelja koga financirate, a koji vam obezbeđuje zaštitu. Da vas ne bi terorisale horde inspektora i koje čega. Ako hoćete bilo koju veću transakciju napraviti, ako se bilo šta privatizuje, opet to rade partijske ekipe.
U Demokratskoj stranci, centralnoj partiji vladajuće koalicije smatraju da su tvrdnje kako partije gospodare svim sferama života stereotip koji nema nikakvo pokriće. Ipak njihova portparolka Jelena Trivan prihvata da političke stranke imaju bitan uticaj na društvo.
Mislim da je netačna ta ocena, ta jedna impresija i stereotip koji postoji da partije potpuno gospodare svim sferama života. I da ako je to nekada bilo, to prosto nije tako. Ali je također činjenica da u velikoj meri partije utiču na rad barem onoga što se zovu različiti državni resursi.
Kada se o Srbiji govori kao o partijskoj državi, najčešća ilustracija su javna preduzeća koja, kako se više puta pokazalo, vode ljudi kvalifikovani političkim, a ne strukovnim iskustvom. Tako se nedavno dogodilo da je na čelo PTT-a postavljen jedan folk pevač koji se ubrzo sam povukao usled pritiska javnosti. Zbog takvih izbora država gubi novac, ukazuje član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković.
Imate pravičnu negativnu selekciju kadrova, što je vrlo opasno, i plus imate uske partijske interese koji se ne podaraju sa opštim interesima.
U Demokratskoj stranci međutim odgovaraju da politika nije obavezna ispred stručnosti. Jelena Trivan.
Ne mora nužno da znači koji pripada nekoj političkoj partiji, pod jedan nije stručan, pod drugo da zahvaljujući tome donosi štetu preduzeću. Naprimjer, Telekom Srbije, koji nikada bolje nije poslovao i na čelu ima stručnog čovjeka koji eto sticajem okolnosti jeste i član neke stranke.
Političke pritiske najdirektnije osjećaju mediji. Čelnici pojedinih stranaka na stalnoj su telefonskoj vezi sa pojedinim urednicima, a istraživanja o medijskim slobodama u Srbiji više puta su pokazala da su i post 5. oktobarske vlasti nastavile mešanja u rad medija. I predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović smatra da mediji nisu pošteđeni političkih uticaja.
Klasičan kliše partijska glasila, pod znakom navoda, je prevaziđen i sada se radi mnogo sofisticiranije. Mediji su svjesni da moraju da stvaraju privid objektivnosti kod čitaoca, tako da se trude da u većem delu svog sadržaja se ne prepozna koja partija, koja interesna grupa stoji iza tih novina.
Ljudi i prilike decenije od 5. oktobra nesporno su drugačije u odnosu na neka ranija vremena. Tito ujedno partijsku vladavinu i diktaturu iz doba Slobodana Miloševića zamenila je parlamentarna demokratija koju čini više od 20 partija.
Voleo sam da je narod očekivao posle 5. oktobra da će nešto se promeniti, ali zapravo nije se ništa promenilo drastično.
Sve je isto ostalo, samo se menjaju ljudi. Isti mehanizmi, sve isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Hrvatska premijerka najavila razgovor sa Tadićem zbog hapšenja hrvatskog branitelja. Više od 8.000 vojvođanskih Mađara do sada je tražilo državljanstvo matične zemlje. ETA proglasila trajno primirje i danas sunčano, temperatura do 14 stepeni. I posljednja vest, ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Dražen Bošnjaković predsjedavaće u sredu u Zagrebu u sastanku Mešovite komisije Srbije i Hrvatske za pripremu i razmenu popisa lica optuženih ili osuđenih za ratne zločine. Na sastanku će biti razmotrena sva otvorena pitanja, a tema će biti slučaj Tihomira Purde. U Srbiji ispod apsolutne linije siromaštva živi oko 10% građana, odnosno oko 700.000 ljudi. Isto toliko živi od socijalne pomoći. Da li je Srbija mapa potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo i pored svih tamnih prognoza i procena, kaže naš Radovan Borović.
U Srbiji nije bilo nikada više gladnih i očajnih ljudi. Statistika pokazuje da svaki 10. građanin Srbije živi ispod granice siromaštva. Crveni krst Srbije procjenjuje da 150.000 ljudi nema dovoljno novca za hranu, a 800.000 živi ispod linije siromaštva. Pred kontejnerom jedne beogradske ulice čovjek srednjih godina pokušava da, kako kaže, dostojanstveno prehrani porodicu.
Ne sakupljam za sebe, sakupljam za decu. Sad taj novac koji se ubaci od ovih praznih limenka i onda nemam problem s novcem, živim i od socijalnog uspada.
Siromaštvo je sve vidljivije na svakom ćošku.
Kao ima ih na ulicama, malo pre sam dao 10 dinara prosjeku, ima ljudi koji su spavali ovdje po drugstoru i tako dalje, tako da sam vidio.
Porastu siromaštva značajno je doprinjela i svjetska ekonomska kriza. Gordana Matković, nekadašnja ministarka i autorka državnog projekta za smanjenje siromaštva, kaže da je u periodu između 2003. i 2008. godine značajno smanjen procenat siromašnih, koji se danas, nažalost, rapidno povećava.
Praktično prvi udar krize je bio i na neformalnu ekonomiju, smanjene su i nadnice u neformalnu ekonomiju, smanjene su i plate.
U Srbiji danas ima oko 1,7 miliona ljudi starijih od 60 godina i 1.250.000 starijih od 65 godina. Oni spadaju u kategoriju koja potencijalno regrutuje najviše siromašnih. Moma Čolaković iz Partije penzionera Srbije kaže da su svjesni te činjenice i da pokušavaju da na najbolji način zaštite ovu socijalno najranjiviju kategoriju stanovništva.
Nešto oko 500.000 penzionera ima penziju na minimum, odnosno 11.000 i između 11.000 i 21.000 je prosječna penzija. Znači, to je na minimum egzistencije.
U Srbiji je 750.000 nezaposlenih. Platu, koja je među najmanjima u regionu, prima oko 1,5 milijuna ljudi. Ispod apsolutne linije siromaštva spadaju ona lica čija je potrošnja na mjesečnom nivou niža od minimalnog iznosa neophodnog za hranu. Moma Čolaković.
Prema podacima sa kojima raspolažemo državnih organa, oko 200.000 dece živi u siromaštvu. Pa kad se to pomnoži koliko članova domaćinstva, to praktično znači da imam 708.000 onih siromašnih građana, uključujući ovaj deo penzionera.
Više od 500.000 radnih mesta je izgubljeno od početka privatizacije. U Srbiji ima i 160.000 ljudi koji rade, a ne primaju plate, i 110.000 ljudi koji primaju minimalac. Društvena briga o siromašnima dodatno će ove godine biti ugrožena i smanjenim državnim budžetom. Da li postoji koncept smanjenja siromaštva? Gordana Matković.
Država preuzima, to jeste zahvatanje jednog većeg broja ljudi koji će imati pravo na socijalnu pomoć.
Nedavna istraživanja pokazuju da su egzistencijalni strahovi najizraženiji u Srbiji. Da li je Srbija mapa potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo i pored svih tamnih prognoza i procena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
svet. Američke vlasti optužile su 22-godišnjeg Jareda Lafnera za pokušaj ubistva Gabriele Gifford i ubistvo dvoje drugih državnih zvaničnika. Članica Američkog kongresa držala je u subotu skup ispred jednog supermarketa u Arizoni kada je naoružani mladić počeo da puca po masi. Pripremila Sabina Čabaravtić.
Ljekari koji se brinu za zdravlje članice Američkog kongresa Gabrielle Gifford, koja je u subotu napadnuta u Arizoni, optimistične su u vezi s njenim oporavkom. Operacija je prošla dobro, sad ćemo vidjeti kako će dalje teći, izjavio je dr. Michael Limoll iz Univerzitetskog medicinskog centra u Tucsonu. Kako je metak prošao jako blizu područja koje kontrolira govor, pokret i slike. Pretpostavlja se da bi Gifordova mogla imati poteškoće s razumijevanjem ljudi, ali i izražavanjem svojih misli. U napadu ispred supermarketa ukupno je ubijeno 6, ranjeno 14 ljudi. Među mrtvima su i sudija Američkog saveznog suda te 9-godišnja djevojčica Christine Taylor Green. Njen otac John sa suzama se sjetio da mu je kćerka rođena 2001. godine kobnog 11. septembra. Život je započela jednom tragedijom, a završila drugom u Arizoni. Ubica kojem prijeti smrtna kazna, Jared Lafner, star je 22 godine i živi s roditeljima u Tucsonu. Bivši školski drug opisao ga je kao destruktivnog usamljenika koji je povremeno uzimao i drogu. Pokušavao se regrutirati u redove američke vojske, ali je bio odbijen. Prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla kovertu s porukama "Sve sam planirao unaprijed", "Moj atentat" i ime Giffords. Ubistva koja su se dogodila na javnom skupu u subotu ispred supermarketa potaknula su i raspravu o podgrijavanju političke retorike širom Amerike. Bivša guvernerka Aljaske i kandidatkinja republikanaca na prošlim predsjedničkim izborima Sarah Palin upisala je Giffordovu na listu za odstrel. Riječ je o spisku političara koje Palinova želi ukloniti iz dužnosti. Pored njihovih imena nacrtan je pištolj. Oblasni šerif Clarence Dupnik rekao je kako mu nije poznat motiv, ali da je siguran kako je cilj pucnjave u Arizoni bilo ubistvo Gabrielle Giffords, bliske Obamine saradnice i političarke koja je podržavala njegovu zdravstvenu reformu. 22-godišnjak ima kriminalnu prošlost, ali nešto bih drugo želio naglasiti. Otrov koji izlazi iz usta pojedinaca koji pozivaju na rušenje vlasti jako utječe na poremećene osobe. Bijes, mržnja, fanatizam koji se pojačavaju u ovoj zemlji je pretjeran i, nažalost, Arizona postaje centar toga. Postali smo meka za predrasude i netrpeljivost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Spomen ploča Desanki Maksimović i Branku Ćopiću svečano je otkrivena u Beogradu na zgradi u kojoj su živjeli ovi književnici, u ulici Kralja Milana 23. Pred 50-ak posetilaca svečanost je otvorena u stihove Desanke Maksimović, koja je govorila glumica Ksenija Jovanović.
Tražim pomilovanje za bezazlene, za njene začuđenosti nedogledne, za ljude večno maloletne, za utopiste, za preko vode prevedene žedne, za preko blaga prevedene čiste, za onoga što snove vazdandene, za tihe, za setne, za one sasvim drugčije od mene, i za one sa mnom istovetne.
Okupljeni kažu da su došli zbog neizmjernog poštovanja prema ovim velikim piscima.
To su naši pisci koji neće roditi ova zemlja u dogledno vreme.
Diplomirala sam na književnost za decu Branka Ćopića. I onda osjećala sam tu obavez, Mačak, Tošo, Deda Triša, ma to. Ali mi je teško i žao što on tako završio, tako lepo pisao.
Lepo je živjeti u gradu gde ima više pesnika, pisaca, umetnika, nego zgrada, mostova. I treba negovati ne samo uspomene, nego i čitati njihova dela. Ne samo da iz njih učimo o tome kako treba voleti, nego kako treba i poštovati vrednosti.
Pre svega o plemenitosti, ljudskosti, a to je najdragocenije.
A s kim vam je to fotografija?
Sa Desankom Maksimović na njeni 94. rođendan. Duša očevat. Malo je riječi reći, ali poručuju ljubav prema ljudskom rodu, prema bližnjemu, prema svemu što je lijepo.
Kamo sreće da smo malo više čuli te pesnike. Bilo bi nam drugačije.
Spomen ploča postavljena je u akciji Ministarstva kulture Srbije Vratimo dug piscima, a otkrili su je ministar Nebojša Bradić i Irena Soldat Vujanović, pomoćnica u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske. Bradića smo pitali zašto na svečanost nije pozvan i kod zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, na što nam je ministar rekao da se ne radi o političkoj odluci.
Svakako je dobra prilika da se u ovakvim povodima uputi i važna poruka o kulturnoj saradnji koja postoji u regionu i koja se u ovom periodu intenzivno razvija. Što se tiče prisustva predstavnika drugih država iz regiona, ono je uvek dobrodošlo u ovim prilikama i mi smo u Višegradu imali dogovor sa ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine gospodinom Sredojem Novićem dođe, ali on je zbog smrtnog slučaja danas morao da izostane.
Branko Ćopić, jedan od najpoznatijih pisaca nekadašnje Jugoslavije, rođen je 1915. u Hašanima u Bosni i Hercegovini. Umro je 1984. u Beogradu, a jedno od njegovih najpoznatijih dela su Bašta sljezove boje i Orlovi rano lete. Desanka Maksimović, rođena je 1898. u Rabrovici kod Valjeva, preminula 1993. u Beogradu, a neke od njenih najpoznatijih pesama su Krvava bajka, O streljanju đaka u Kragujevcu 41. zatim Predosećanje i Tražim pomilovanje.
Slobodna Evropa.org.
Sledi još jedna priča iz života. Koliko cenimo dobre radnike, istraživala je naša Novka Ilić.
Metalski radnici Užičkog kraja godinama na republičkim proizvodnim takmičenjima pokazuju najbolje rezultate u Srbiji. Aleksandar Radosavljević je među tri najbolja srpska metaloglodača. Biti dobar, vredan radnik već izvesno vreme u Srbiji ništa ne znači. To više niko ne ceni, kaže Aleksandar.
Sada to više nije, jer je po mojom mišljenju ceo taj metalski kompleks u nekim nezavidnim pozicijama trenutno. Biti dobar radnik to je uvijek dobro, ali u ovom momentu mnogo se više publiciteta poklanja recimo nekoj tucijadi u Mokrinu ili nekim izborom za mis Verzuma nego recimo metalskog kompleksa od koga živi cijela Srbija.
Bravar alatničar iz Sevojničke valjaonice Bakra Stanimir Janjić 15 godina pobeđuje na takmičenjima metalskih radnika. Boli ga što dobrog radnika niko ne primeti, posebno ga boli loš položaj metalaca.
A to nas je vrlo teško jer ova naša struka nije stimulisana. To zanimanje nekad bilo cenjeno i ljudi su želeli da idu u zanimanje metalske i elektrostruke. Međutim, sad je ta metalska industrija u lošem položaju i ljudi nisu toliko zainteresovani.
Mitar Lukić je metalobrusač u Prvom Partizanu. Radi u državnoj firmi gde se koliko toliko ceni njegov rad, ali u drugim firmama dobrom radniku je teško.
Pa kod nas mislim da jest. Mada bi moglo malo ta preraspodela da ide prema radnicima malo više. A inače u drugim firmama po mojim saznanjima je sumnjam da je tako. Mislim da su poslodavci u odnosu kako smo mi mislili da će to biti kad dođe ta privatizacija nije baš. Poslodavci su nekako mnogo sebični.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Završavamo najvažnijim vestima. Hrvatska premijerka najavila razgovor sa Tadićem zbog hapšenja hrvatskog branitelja. Više od 8000 vojvođanskih Mađara do sada je tražilo državljanstvo matične zemlje. ETA proglasila trajno primirje. I danas sunčano, temperatura do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija na programu je u 18 časova. Prijetno.